Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Уважаеми слушатели на Радио К2, аз съм Клара Маринова и вие сте с заключителните обръщения на кандидати и застъпници на изборите Евроизбори 2014 по определени избрани от тях теми и политики, важни за засилване авторитета на България в Европа и влиянието на Европа в България. Вие сте в ефира на Радио К2 с предизборна кампания Евроизбори 2014. Мой гост в студиото на Радио К2 е Александър Минев, докторант по право, кандидат за евродепутат, пети в листата на политическа партия Национален фронт за спасение на България. Добър ден, добре дошли.
Добър ден, госпожо Маринова, добър ден и на вашите слушатели.
И така, господин Минев, кампанията отива към своя край повече от месец. Вие, кандидатите за евродепутати, независими от партии, от коалиции, вашите колеги в Европа, буквално бродехте по улиците, площадите, населените места на България и на Европа, за да, аз казвам, облъчвате, някой съзря лоша дума, облъчвате. Не, не е лоша. Вие наистина се опитахте да облъчвате вашите избиратели да отидат да гласуват на 25 май 2014 година. Защо? Защо трябва да гласуват? Успяхте ли да им обясните проактивни послания, заради които те да дадат своя вот на 25 май?
Ами, опитахме се, не знам колко сме успяли, ще разберем на 25-ти вечерта дали сме успяли. Ще се опитам накратко да резюмирам в няколко изречения, най-кратко да кажа защо тези избори, да припомня на уважаемите слушатели, защо тези избори са толкова важни. От 7 години България е страна членка на Евросъюза. Това означава, че ние сме предали част от суверенитета си на европейските институции. Трите най-важни институции са Европейската комисия, Съвета на Европа и Европейския парламент. От тези три институции само една се избира директно от гражданите на Европейския съюз и това е Европейският парламент. А, няма какво да се лъжим, над 70% от законите в България, приети през последните 7 години, не са приети в България, те са приети в Брюксел и в Страсбург, т.е. в Европейския парламент, за одобрени от комисията и съвета и след това просто са превърнати в национално право от нашия парламент. Тоест, ролята на нашето народно събрание е вторично в случая. Те одобряват едни актове, които вече са приети. В тази гледна точка единственият шанс на българските граждани да повлияят по някакъв начин на европейската политика е да гласуват на тези избори, да изпратят хора, дейни, активни хора, които са готови да направят всичко, за да защитят националните ни интереси в Европейския парламент, който ще приема през следващите 5 години политиките на Европа, всякакви правни актове и още ще определя живота ни в тези 5 години, защото ние сме страна членка. Както казах, над 70% от правните актове в България идват от Брюксел. По тази причина е изключително важно ние да имаме активни, ако мога така да се каже, лобисти в Европейския парламент, които всячески да се опитват да прокарат във всеки един акт на парламента интересите на България и на българските граждани.
И тук веднага бързам да задам въпроса как? Как България, малка България, ще успява да заяви и да отстои своите интереси на фона на големите? Германия, Великобритания, Франция. Как България ще успее да извиси своя глас, за да може да каже своите искания и как България ще участва всъщност в този голям дебат? Европа на гражданите, на нациите, на регионите, на федеративен принцип или как? Защото това предстои. България неминуемо ще участва в този дебат. Как ние, малка България, ще си защитим интересите?
Ще ви дам един пример. Това е, не случайно казах лобизъм, това е въпрос на политическо умение и на преговори. Следния пример. Малта е страната членка с най-малко евродепутати. 6. Знаете ли кой получава най-много пари от европейските фондове за земеделие? Малта.
Малта. Да.
С 6 евродепутата. Да. Ние имаме, ще имаме 17, близо 3 пъти повече. Ами смятам, че ако те са достатъчно активни и успеят да убедят хората първо от своята парламентарна група, а след това и голяма част от Европейския парламент. Било то в лични разговори, било то чрез декларации, било то чрез изказвания в парламента. Всякакви други начини, все пак те са ежедневно там заедно. Ако успеят да ги убедят, че България има нужда от приемането на някакви определени политики на Европа, аз съм сигурен, че хората в Европа ще се склонят за това нещо. Но трябва да имаме наистина активни депутати. Ще ви дам един пример. Наскоро се гласува в Европейския парламент предложение да ни спрат еврофондовете.
Да.
Знаете ли колко евродепутати от България бяха против?
4 ли бях? Мисля, че 4 са. Да.
11 български евродепутати не се възпротивиха на предложението да ни бъдат спрени еврофондовете. Ето такива хора бяха досега в Европейският парламент. Смятам, че ни трябват други хора, хора, които ще защитават българските интереси, а не интересите на големите европейски партии, като ПЕС, ЕНЕП и така нататък. А групата на евроскептиците, към която и Националния фронт спасение на България принадлежи, ще бъде трета политическа сила в този Европейски парламент, а при добро стечение на обстоятелствата и втора, защото в Англия ще бъдат най-вероятно първа, във Франция най-вероятно първа, другите държави също набират все повече сила. Австрия, Холандия, Унгария и така нататък. В Германия набират голяма сила. Така че, ако принадлежиш към една такава голяма група, която поставя на първо място суверенитета на отделните държави и оставя различните евродепутати да защитават националните интереси, а не ги кара да защитават някакви общо европейски интереси, то тогава наистина имаш големи шансове да помогнеш на България.
Аз искам тук малко да се спрем по-подробно и на този проблем за евроскептицизма.
Да.
Защото той прави много силно впечатление. И най-интересното е, че еврооптимисти оставаме новите държави, членки на Евросъюза. Евроскептицизма, както и вие изброихте държавите, като че ли евроскептицизма обхваща повече старите членки на Евросъюза, които априори са по-добре представени в Евросъюза от нас и по-добре черпят ентусиазъм и средства от Евросъюза. Защо има едно такова разминаване? Защо у нас все още еврооптимизма е много висок? Поне така гласят социологическите изследвания.
Ами аз не съм много съгласен с социологическите изследвания, защото всеки ден обикаляме страната и да ви кажа, не смятам, че 1 на 20 човека е еврооптимист. Те задават простия въпрос. 7 години сме страна членка на Евросъюза, пенсиите са ни ниски, майчинските са ни ниски, заплатите са ни ниски.
Какво ни
донесе Евросъюза? Плащаме едни пари, идват едни пари в България, определени хора ги прибират, живеят прекрасен живот. 99.5% от населението, процента, продължават да мизерстват. Най-бедни сме в Европейския съюз, не може да си позволим да отидем в съседна Гърция, камо ли в някоя друга страна, членка на Евросъюза. За какво ни е това свободно движение на хора, стоки
да
и така?
Да.
Ние не можем да се възползваме от това нещо. Отделен въпрос е тук как евросредствата се усвояват в България. Че те седат милиарди готови, просто трябва да ги вземем, но ни трябват кадърни политици в България, нали, тук малко преминаваме темата, които да усвояват тези пари. Те са некадърни и корумпирани. 1/5 от парите, предвидени за България, се усвояват, от тази 1/5 80% се крадат. Ами как ще вдигнем стандарта в България? Няма начин. Нието тук идва ролята на евродепутати. На активните евродепутати, които ще си загърбат партийните пристрастия и ще кажат: какво става в България с усвояването на еврофондовете? Има корупция. Дай да видим тази програма. И почват да проверяват. Виждат, че има проблеми, не се усвояват парите, не стигат до малките общини и до обикновените хора. Крадат се на високо ниво, фиктивни, кухи проекти, лъжливи документи, както стана наскоро скандал, нали, с тази съветничката на господин Орешарски, не искам да й казвам името. Това са проектите в България. Крадат се. Не стигат там, където трябва да се подпомогне бизнеса, подпомогнат хората, които искат да се преквалифицират. Нали, по този начин може да тръгне живота. И евродепутатите казват, въпреки че тези са от моята или от другата партия, аз ще говоря с тях да има къде са проблемите в България. Няма срещнат разбиране, но тук идват европейските институции. Започват да пишат жалби, сигнали до Европейска комисия, до най-различни други агенции в Евросъюза, като ОЛАФ и така нататък, с определени факти. Защото българските управляващи ги е страх само от Европа. Няма какво да се лъжим. И когато Европа ги натисне, колкото и да е абсурдно, да пазят интересите на българите, те ще започнат да ги пазят. Ще усвояваме по-добре фондове, по-качествено и така нататък. Но затова ни трябват евродепутати, които не ги е страх от тукашните управляващи. А това мога да заявя са само евродепутатите от Националния фронт за спасение на България.
Аз тук обаче ще ви цитирам. Днес на няколко ваши колеги го цитирах, грандиозния, грамадния германски политик и държавник Хелмут Шмид. Вие сте прочели тези дни оценката му и той казва така: след изборите на 25 май трябва един преврат срещу Европейската комисия, която междувременно се състои от 28 комисари и хиляди бюрократи. 28 комисари, хиляди бюрократи, казва Шмидт. И продължава. Въпреки получаването на допълнителни правомощи от депутатите, Европейският парламент се нуждае определено от повече възможност за въздействие върху Еврокомисията, а това може да бъде постигнато само чрез въстание на парламента. Значи евродепутатите не са само зависими от тукашните политици, от тукашната ситуация, а и там не са с развързани ръце. Вие забележете, за пръв път се прави опит за пряк избор на председател на Еврокомисията. Иначе те наистина се превърнаха в едни чиновници, обградени, буквално облепени с съветници, помагачи и така нататък. После вие казвате, краде се. Ами помните ли колко пъти завършва Европарламента с съдебни дела срещу еврокомисари? Значи това не е явление само за България характерно. Значи има голям проблем и в самата структура на Европейския съюз. И затова моят логичен въпрос е... Как Евросъюза според вас, вие сте докторант по право и имате основание да разсъждавате и на тази тема, да стане по-демократичен, как самия той да се доближи до гражданите, до гражданите на Европа, в това число и гражданите на България, повече европейски или повече национални отговори на новите предизвикателства трябва да очакваме, защото 6 години криза и практически решения на Европа, на Европейския парламент, на Европейския съюз, още няма.
Ами, госпожо Маринова, този въпрос се препокрива и с предния ви.
Да.
Смятам, че вие в голяма степен си отговорихте защо евроскептичните движения в Европа са в невероятен подем. Доказва се, че Европейския съюз в този си вид е един сериозен провал. Провал като политика, въобще като вътрешна администрация на целия съюз. Не е нормално Европейската комисия да спуска директиви, регламенти, как прасетата и кокошките да живеят щастливо, а по никакъв начин да не се опитва или да твърди, че няма компетенции да промени живота на обикновените граждани. Ето поради тези причини, основните, поради това европейско лицемерие, ние сме част от групата на евроскептиците. Ние сме скептични спрямо този вид на Европейския съюз. Ние сме за Европейския съюз, но не в този му формат. Сама изброихте многото проблеми. Европейската комисия и въобще европейските институции се отдалечиха от гражданите. Те започнаха да функционират като някакво ново тяло, което е далече от гражданите и по никакъв начин политиките на Европа не отговаряха на нуждите на европейските граждани. Значи ножицата в Европа, социалната, стана огромна. Няма какво да се лъжим. Кризата не бе преодоляна по начина, по който трябва да бъде преодоляна. Нужни са нови политики, нови компетенции на Европейския съюз, най-вече в социалната сфера. Не искам да навлизам в други сфери, но социалната сфера задължително трябва да бъде част от компетенциите на Евросъюза, за да може да се заложи някакъв минимален, по-висок стандарт като цяло за гражданите в Съюза. Тук не говоря за някакви базнословни суми, чувам 1000 евро, 2000 евро и така нататък. Не, всяка страна трябва да има някакъв минимален доход, който обаче да позволява достоен живот на гражданите.
Да.
Не смятам, че 150 лева позволяват месечно, позволяват достоен живот на българските пенсионери или смешните майчински или въобще социалните помощи. От друга страна, разбира се, трябва да се борим и с тези, които се опитват да източват социалната система, защото има, за съжаление, доста такива. В България това е сериозен проблем. Но това е друга тема, не искам да навлизам там. Ще ви дам още един пример, защо сме евроскептици. В Европарламента има две седалища в момента. Страсбург и Брюксел. Един път в месеца над 40 000 души, администрация, евродепутати от Брюксел се вдига и отива в Страсбург. Тук говорим за десетки, стотици милиони разходи на година. Ние сме против това. Искаме едно седалище на Европейската комисия. Това са някои основоположни неща, които трябва да се променят. Лошото е, че за да се промени това нещо, трябва да се промени Лисабонския договор. Затова е нужно пълно единодушие. Единодушие може да се постигне, когато хората покажат пълноценно одобрение към водените до момента политики. И те ще го покажат, както виждаме в много страни, вече евроскептичните организации ще бъдат първа сила. И по този начин гражданите ще кажат, стига толкова. Нужна е радикална промяна. Вие ни доведохте до кризата, ви причинихте всички тези неща. 7 години не можем да излезем от кризата. Време е някой друг да дава къл на къде да вървим.
Състоя ли се големи европейски дебат на тази предизборна кампания, за която толкова дълго време говорихме и толкова много лидери се ангажираха с него? Забележете, че не само в България, а и в цяла Европа основните политически функционери, лидери участват като водачи на листите. И всички говорихме за евродебата. Състоя ли се този евродебат?
Не напълно. В някои страни успя да се състои, като където са по-развити и хората могат да разделят националното от европейското, защото все още има разделение.
Да.
Какво може да се реши на европейско ниво и какво на национално? В България, за съжаление, двете неща бяха тотално объркани. Тези евроизбори от 99% от партиите в България бяха така третирани, сякаш предстоят избори за национален
парламент.
За националния ни парламент. И говореха такива небивалици за европейските избори, че няма какво да повече се коментира. Те обещаваха да се вдигат пенсии, те обещаваха майчински и така нататък. Не, това не може да се реши от евродепутатите. Това е въпрос тук в България да се реши. Евродепутатите имат по-глобални неща да решават. Те решават за насока на политиките. А вече какви инструменти на национално ниво ще се приемат, това го решава националното събрание вече. Нали, идва рамката от Европа и тук се приемат инструментите. Нали, другия въпрос е, че в момента в Народното събрание няма достатъчно хора, които да имат визия на къде да върви държавата. Те там се разделят от една парламентарна група в друга парламентарна група, а четирите партии, които са в момента в Народното събрание, всички са били във властта, всичките са се провалили и въпреки това продължават да говорят така, сякаш никога не са били във властта и не са доказали своята некомпетентност и, бих казал, политическа импотентност.
Има една много голяма тема, тъй като отиваме към края на нашия разговор. Една много голяма тема, която не е в Европейския съюз, но е толкова голяма, че тя влезе в дебата за Европейския съюз и ще продължава да се дебатира. Това е проблема Русия-Украина. Как нашите евродепутати ще имат позиция в следващия Европарламент? Каква ще бъде позицията на България от тук нататък? Изобщо не ФСБ, вашата партия. Каква трактовка дава на този случай? Какво предлага да се случва от тук нататък?
Националният план за спасение на България в този случай, както всеки един друг случай, би подходил по последния начин. На първо място поставя националните интереси и това, кое е добро за България, над всичко останало. И решението, каква позиция се вземе в този или в друг конфликт, зависи от това какви са националните ни интереси. Ситуацията наистина е много деликатна и трябва да се направи много внимателен анализ, не само краткосрочно, ами и дългосрочно, какви биха били последствията от всяка една позиция на България. За съжаление, повечето политици действат прибързано и казват, ние признаваме или не признаваме референдума. Факт е, че трябва да се спазват правилата и закона. Някакъв референдум имаше, за чиято така законност има много сериозни съмнения. Но като цяло.
Но не е само референдум.
Не е само референдум. Въобще поведението на Русия е много спорно. И смятам, че трябва да наистина един много внимателен анализ да се направи в случая.
Но пък санкциите ще решат ли проблемите?
Санкциите не са решение на проблема. Трябва да се намери диалог, защото тези санкции ще пострадат, за съжаление, държави като България, по-малките. Затова наистина са нужни хора, които ще се опитат да се намесят в този дебат от евротрибуната по всякакъв начин, защото санкциите не са пътя. Пътя, колкото и така да звучи, нали, чуто, трябва политически разговори, да се постигне някакъв компромис, но при никакво положение не може така обективно погледнато да се допуска подобно прекрояване на граници през 21 век, защото какво пречи след Крим? Русия преминава Черно море и следващите да сме ние.
Да.
Примерно.
Накрая непременно трябва да ни кажете защо. Защо избирателите да гласуват за Националния фронт за спасение на България и за вас конкретно, за вас, Александър Минев?
Надявам се избирателите на 25 май да гласуват с разума си, а не със сърцето си, да погледнат всяка политическа партия и всеки неин кандидат какво е направил през годините и тогава ще се увери, че правилният избор може да бъде само номер 11 на 25-ти, Националния фронт спасение на България. Нужни са хора в Европейския парламент, които в момента, в който станат евродепутати, да загърбят всички партийни пристрастия и да започнат да защитат единствено и само националните интереси. Затова Националния фронт спасение на България е правен избор. Предстоят изключително важни стъпки. 2016-та предоговаряне на парите по еврофондовете. 2018-та преговори за новите, за новия програмен период. Трябват ни хора, които са дейни, активни и ще направят всичко възможно българските интереси да се защитат в Европейския парламент, единственият демократично избран за момента орган на европейските институции. Поради това призовавам хората на 25 май да гласуват с номер 11 Националния фронт спасение на България.
Благодаря ви, пожелавам ви успех. Александър Минев, докторант по право, кандидат за евродепутат, пети в листата на политическа партия Национален фронт за спасение на България. Евроизбори 2014.
Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.